na Hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Má vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných
témat.
Posloucháte Svobodný vysílač.
A politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Tak to trošku přeformátujeme. Já vás zdravím. Koukneme se na takové víkendové zprávy. Koukneme se na tedy z domova na Zemanovu hořkou pomstu, Českou demokratickou republiku a také na Klause a Ježka a koukneme se také na Markétu Šichtařovou s tím, že říká Sobotko, co jsi to podepsal, to je nový Mnichov, jde tedy o imigranty. No a samozřejmě se koukneme také do světa, koukneme se na glyfosát, který je povolený na dalších 5 let a ne jinak. Na ukrajinského politika, který říká, že Rusko vydrželo a my jsme ztratili prakticky všechno. Koukneme se na Francii, zase na tu civilizaci v rozkladu. Koukneme se na policisty, kteří jsou od přistěhovalců či imigrantů v Německu bytí jako živto a přineseme vám oficiální čísla. Koukneme se na USA, ať přímo tedy řeknou, že hledají záminku ke zničení Korejské lidově demokratické republiky, což prohlásil Sergej Lavrov. Také se koukneme na otázku Krymu, která je prý vyřešena jednou provždy. A také se koukneme, kdy Rusko spustí pro národy BRICS nezávislý internet prý do roku 2018. Takže jdeme na to hezky letem světem. Trošku to musíme. Tak, Zemanova tedy hořká pomsta, jdeme se na to kouknout. Premiér Bohuslav Sobotka, tedy dne 28. října, se zapsal do historie tím, že nedorazil na udělování státních vyznamenání na Hradě. Dnes se do historie také zapsal tím, když demisi vlády nepřinesl na Hrad osobně, ale poslal ji třeba dopisem. Prezident Miloš Zeman v květnu prohlásil, že další ceremoniál nebude nutný, protože Sobotkovu demisi už jednou přijal, i když ji tedy Sobotka vůbec nepodal žádnou. Sobotka tak zjevně skončí jako pověřený předseda vlády 13. prosince, aniž by byl s prezidentem v jedné místnosti po dobu 7 měsíců, tedy s výjimkou společné návštěvy zahájení strojírenského veletrhu v Brně. Sobotka byl také součástí prezidentova doprovodu během pietního aktu na Vítkově k výročím vzniku Československa, kde Zeman pokládal věnce, a je dost dobře možné, že to bylo naposledy, kdy se cesty tyto těch dvou politiků skřížily. Pro 46-letého Bohuslava Sobotku je to hořký a ponižující konec po 15 letech, tedy ve vysoké politice. Pro pomstychtivého Zemana je to triumf prý. K dokonalé tedy odplatě mu už zbývá jen zajistit své znovu zvolení. No a jak to máme s tou Českou demokratickou republikou? 4 z 9 stran zastoupených v poslanecké sněmovně parlamentu České republiky reprezentují rozené to demokraty. ODS, SPD, KDU, ČSSD a KDU ČSL mají všechny v názvu slovo demokracie nebo demokratický nebo demokratická. Z tohoto úhlu pohledu, tedy ANO, Piráti, KSČM, TOP 09 a STAN vůbec demokratické nejsou. 2 tedy z nedemokratických stran, TOP 09 a Starostové a Nezávislí, jsou ale i tak členy demokratického bloku spolu se 2 plně demokratickými stranami, tedy ODS a KDU ČSL. To z bloku dělá tedy kvazidemokratickou směsku. Aby byla tedy situace ještě méně přehledná, přizváni byli i další demokratická strana, tedy ČSSD a nedemokratičtí Piráti. Na špatné straně historie tak stojí jen 3 strany, že ano? ANO, SPD a komunisté. Ti tvoří jakýsi nedemokratický tedy blok. Jak je to ale možné, když jim voliči demokraticky přisoudili 57,5% křesel ve sněmovně? Češi musí být opravdu antidemokratičtí. A běda. Demokracie jako pojem toho v našem koutě světa nemusela tolik vydržet od zániku Německé demokratické republiky. No a pojďme se kouknout také na Klause a Ježka. Takže minulý týden v úterý se připomínalo 20. výročí takzvaného sarajevského atentátu na Václava Klause. A den na to zemřel Klausův přítel a pozdější kritik Tomáš Ježek. V archivu jsme tedy našli jeden text, který tyto dvě osoby spojil. A takto jsme o tom psali už v roce 2007. Současné aktivity, ať už knihy, dokumenty či diskuze vztahující se k 10. výročí sarajevského atentátu, který v roce 1997 odstavil Václava Klause od moci, působí skoro jako další spiknutí. Mnoho Klausových protivníků z řad politiků a novinářů, včetně Jiřího Paroubka, Jana Švejnara a Tomáše Ježka, využilo výročí k oživení pozapomenutých témat kuponové privatizace, tunelování a lhostejnosti policie. Jeden ze sarajevských atentátníků Ivan Pilip pro TV Prima řekl, že si je absolutně jistý tím, že zahraniční účet ODS, který to všechno odstartoval, skutečně existoval. Je zde poznámka, že forenzní audit od společnosti Deloitte to tehdy nepotvrdil. Filipova poznámka narazila ze strany ODS na mlčení. Nejsledovanější média se jí také příliš nevěnovala a kandidát Klaus neuspěl nebo neutrpěl žádné ztráty. Pokud má být tedy na Klause spáchán nový atentát, bude nutné najít čerstvější munici, tedy že Klaus následně získal pak druhý mandát. Tento článek, který původně vyšel 4. prosince už 2007 pod názvem Sarajevo 2. Všechny tyto 3 zprávy byly čerpány z Final Wordů, Freecheatů, tedy Erika Besta, které můžete sledovat a odebírat přes Facebook, Twitter nebo váš e-mailový účet. A Erik Best se ve Final Wordech zabývá samozřejmě domácími i světovými tématy, která hýbou Českou republikou. Vychází 4x denně a můžete je tedy odebírat přes ty kanály, jak jsem říkal. No ale máme tady samozřejmě daleko závažnější věc, která se nás dotýká. Markéta Šichtařová tedy říká: Sobotko, co jsi to podepsal? Toto je Nový Mnichov a jde o imigranty. Markéta Šichtařová na blogu serveru iDnes.cz tvrdí, že Evropská unie chystá reformu imigrační politiky a ti, kteří se teď zaradovali, že povinné kvóty na přerozdělování migrantů budou definitivně poslány na smrt, však zapláčou. V Bruselu se tedy prý stále počítá s tím, že imigranta, který dorazí třeba do Řecka, Brusel přerozdělí zase třeba do Česka. Ať už o to Češi stojí nebo ne. Samozřejmě těmto tématům se věnujeme i v komentovaných událostech daného týdne ze strany Aliance národních sil a také agentury Exampro, takže to najdete v archivu Svobodného vysílače pod studiem Kadaň. Stačí hledati. No, je třeba si tedy vzpomenout, že v letech 2014 a 2015 se totiž do Evropy valily obrovské davy imigrantů. Hromadili se na Balkáně, na řeckých ostrovech či v Itálii. Ekonomka Markéta Šichtařová má za to, že jižní státy Evropské unie měly lépe hlídat, ale protože svou povinnost zanedbali, imigrantům otevřelo své hranice a brány Německo. Jenže i naši západní sousedé záhy zjistili, že nápor imigrantů není snadné zvládnout, a tak se vymyslel systém na přerozdělování běženců. Chcete tedy imigranta na svém území? Nechcete? No tak stejně ho dostanete. Končící ministr vnitra Milan Chovanec byl proti tomuto systému a nějakou chvíli se zdálo, že projekt bude pohřben, ale není. Švédští liberálové prý přicházejí s plánem na nové kvóty. Podle nich by měli dostat imigranty na své území i země, jako je Česko či Slovensko, které před posláním migrantů dál do Evropy upřednostňují obranu hranic. Pokud budou imigranty dále odmítat, hrozí jim pokuty. Citujeme. Když řeknu, že je to jak po Mnichovské dohodě, budu označena za populistu. Jenomže v čem přesně vidíte ten populismus? Nebo to tak snad není? Že evropské mocnosti odhlasují, že na českém území krom Čechů mají povinně žít i Syřané, Turci a Somálci a my je máme živit? Zeptala se tedy ekonomka Markéta Šichtařová. Mohlo by se tedy zdát, že to pro Českou republiku nebude přece až takový problém. Vždyť imigranti stejně chtějí hlavně do Německa. Takže pokud je tu neudržíte někde zamčené, pravděpodobně také odejdou. Tahle úvaha má ale háček. Markéta Šichtařová připomněla, že Bohuslav Sobotka podepsal za Česko dokument, který k nám prý imigranty pozval. Když podepsal takzvaný Evropský pilíř sociálních práv, v němž se počítá s tím, že sociální, zdravotnická a školská politika se bude v Evropské unii postupně zbližovat. Citujeme Markétu Šichtařovou. Neboli imigrant nalákaný tedy německou štědrou politikou do Evropy, chycený v Itálii a na základě její lajdácké ochrany hranic a přerozdělení na základě kvót do České republiky, má podpisem Bohuslava Sobotky dostat stejnou sociální dávku, jakou by dostal v Německu. Takže najednou získá dost dobrý motiv u nás i zůstat, poznamenala Markéta Šichtařová. A dá se to říci i jinak, tedy poznamenává dále. Bohuslav Sobotka na odchodu už prakticky měsíc po volbách, když už jen formálně čekal na novou ustavující schůzi poslanecké sněmovny svým podpisem Evropského pilíře sociálních práv, k nám v podstatě pozval imigranty analogicky, jako je před časem pozvala Angela Merkelová do Německa. A o to, aby toto pozvání bylo důsledně využito, se nyní má postarat Dublinský systém 2, uzavřela Markéta Šichtařová svůj komentář. Dámy a pánové, stále je to u nás bez nás, takže to tady máte. No, jdeme se kouknout na ten glyfosát, protože teď už ze světa je to stále závažné téma. Dlouho to tedy vypadalo, že se nám konečně podaří změnit způsob, jakým se chováme k půdě a živočichům na našich polích. Prodloužení licence pro herbicid glyfosát osmkrát zkrachovalo a jeho rychlý konec požadovali i europoslanci. Ale tlak chemické lobby byl asi natolik silný a až příliš silný. Nebezpečný tedy glyfosát se po hlasování členských států v odvolací komisi Evropské unie může používat dalších 5 let a to bez omezení. Podařilo se tedy alespoň snížit dobu jeho používání na polovinu z původně navrhovaných 10 let. Nikdo tedy nemůže s klidným svědomím prohlásit, že používání glyfosátu je bezpečné. Pro některé je ale nadmíru ziskové. To je podle mě hlavní důvod, proč hlas Monsanta a dalších výrobců byl silnější než hlasy milionů Evropanů, vědců a poslanců Evropského parlamentu. Ale nezoufejte, jsou další cesty, jak tedy omezit používání glyfosátu v zemědělství, třeba na národní úrovni, i když se to tedy s ministrem zemědělství Milanem Jurečkou může zdát nemožné. My to ale rozhodně nevzdáváme. Máme před sebou nelehký úkol, tedy zajistit, aby ochrana přírody a lidského zdraví byly na prvním místě. Toto je zase od lidí a od Lukáše Hrábka, tiskového mluvčí z Greenpeace, ale samozřejmě i další se tomu věnují, takže je to zase závažné toto. Je to velice závažné glyfosát. Upozorňovali jsme na to. Vzpomeňte, že každý rok probíhá už několik sezon po sobě probíhá pochod proti Monsantu a další. Takže je to velice závažné, co se to tady děje. A je třeba na ten glyfosát stále upozorňovat, že ano. Protože ten glyfosát jen tak nikam nezmizí. Je to velice špatné a je třeba, aby jsme tomu věnovali tedy naši pozornost. Tak. Takže tu máme vlastně zprávu i na časopise Šifra. Je to od Honzy Běhunka z homoterapie.cz, kterého jste měli možnost vidět teď, tedy v sobotu i na samozřejmě srazu svobodného vysílače. Takže blesková zpráva. Evropská unie schválila zase používání jedovatého a vysoce toxického a nebezpečného glyfosátu od Monsanta to na dalších 5 let. Vzpomeňme, že glyfosát je velmi používaný a kontroverzní herbicid od nechvalně proslulé společnosti Bayer Monsanto, u kterého je podezření, přímo hraničící s jistotou, že je karcinogenní, tedy že způsobuje rakovinu. Evropská unie nyní jeho používání prodloužila na dalších to 5 let. Země Evropské unie hlasováním schválily používání nebezpečného herbicidu glyfosátu na dalších 5 let a v pondělí už minulé to oznámila Evropská komise. Rozhodnutí bylo tedy několikrát odloženo. 15. prosince roku 2017 totiž končí předchozí licence a tak se dosáhlo údajného kompromisu. 18 členských států Evropské unie hlasovalo pro návrh Evropské komise na prodloužení licence o dalších 5 let. 9 států hlasovalo proti a 1 se zdržel hlasování. Rozhodla tedy většina. Glyfosát je tedy velmi účinný, levný a oblíbený zejména u zemědělců, silničářů, ale i obcí. Vyvinula ho americká společnost Monsanto, která se sloučila s německým konkurentem Bayer. Výrobek produkuje více než 40 dalších výrobců a panuje silné podezření, že glyfosát způsobuje rakovinu, také kolapsy a úhyny včelstev a dále škodí životnímu prostředí. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny Světové zdravotnické organizace tedy WHO, WHO. Herbicid Roundup, jehož hlavní složkou je glyfosát, označila v březnu roku 2015 jako pravděpodobně karcinogenní, a to bychom si měli uvědomovat. A tedy nějaká organizace IARC pouze posuzuje, zda je účinná látka schopná způsobit rakovinu. Nehodnotí ale žádná konkrétní rizika. Orgány zapojené tedy do posuzování rizik dospěly ohledně glyfosátu k závěru, že pro spotřebitele neexistuje prý žádné nebezpečí. Například Evropský úřad pro bezpečnost potravin EFSA, Agentura pro chemické látky ECHA a Německý spolkový ústav pro posuzování rizik. Již dříve přitom vyšlo najevo, že si všechny nezávislé studie o nezávadnosti glyfosátu přitom psala sama firma Monsanto, tedy výrobce a hlavní ziskuchtivý hráč na trhu. O tom tedy, jak není glyfosát nebezpečný, jsme psali nedávno v článku s názvem Lidé jako součást pokusu. Tedy kvůli jedovatému glyfosátu přibývá v zemědělských oblastech Argentiny těžkých nemocí a potratů. Prsty bez nechtů, šupinatá kůže jako u plazů, rakovina, cirhóza jater a další. Evropská komise tedy původně požadovala prodloužení licence na celých 10 let. Od členských států k tomu však nezískala podporu. Nová žádost na prodloužení licence na tedy dalších 5 let se objevila až začátkem listopadu. Následkem toho bruselský orgán vyvolal smírčí řízení, které bylo úspěšné. Podle údajů Evropské komise se každý členský stát může rozhodnout sám a v případě vážných obav prodej glyfosátu pak zakázat. No ale věřte Evropské komisi. Nedávno se objevily zprávy, jak Evropská unie Monsanto zakázala přístup do Evropského parlamentu, ale nyní se ukazuje, že už bylo zřejmě vše důležité dohodnuto. Peníze totiž na rozdíl od Roundupu nějak nesmrdí. Článek také původně vyšel na spiegel.de a Jan Běhunek ho přeložil a připravil tedy pro časopis Šifra. Časopis pro ty, kteří čtou i mezi řádky. Takže dámy a pánové, stále to tu máme, toto velké nebezpečí, takže se nedivme, cože se to tady skrytě děje. Zkrátka, tak toto máte nastaveno. Něčeho si máte všímat, kdo se s kým hádá a další, ale toto důležité a podstatné se prakticky jenom v médiích myhlo, že ano.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Tak a jdeme se podívat na další to zprávy ze světa, ale samozřejmě, když zbyde čas, tak se budeme ještě na domácí. Ukrajinský politik, který říká, že Rusko vydrželo a my jsme ztratili všechno. Na portálu Rusvesna publikovali video s bývalým ukrajinským ministrem dopravy Evgeniem Červoněnkovem. Slova tohoto pána odzněla ve vysílání programu Subjektivní skutečnosti na televizním kanálu News One. Podle názoru ex-ministra k vítězství nad korupcí je potřebné vytvořit na Ukrajině silnou ekonomiku a vložit investice do rozvoje malého a drobného podnikání. Citujeme. Chcete úspěšně působit proti korupci? Nepotřebujete NABU a další organizace, které jsou jen požerači peněz. Podpořte tedy rozvoj malého a středního podnikání. Podpořte malé podniky. Pokud by malí i drobní podnikatelé měli dostatek investic, Vytvořili by podmínky na to, aby korupce přestala existovat, uvedl tedy ukrajinský exministr Červoněnko. Podle něj je už kooperace mezi ruskými a ukrajinskými podniky nemožná, protože Rusko po zavedení sankcí ze strany Ukrajiny začalo spolupracovat s jinými zeměmi, které vděčně nahradily ukrajinské podniky, případně rozvinulo pak vlastní výrobu. A dodává, Rusko úder Západu vydrželo, to je fakt, bez příkrasů a bez propagandy. Díky naší hloupé politice sankcí skončily víceré naše závody, včetně tedy Nikolajevského závodu Zarya, který dodával komponenty do všech ruských nákladních vojenských i leteckých motorů. Stejně skončil náš motor Sič a taktéž Lvovský Elektron, který nevyráběl televizory, ale vynikající systémy navádění. Rusové dokázali za 3 roky všechny spojení s Ukrajinou úspěšně nahradit a my jsme ztratili nejenom trhy, ztratili jsme zkrátka všechno. Uvedl tedy ukrajinský exministr dopravy Jevgenij Červoněnko. No, zkrátka, takhle se věci mají, že ano. Někdo to tak chtěl a v pořadu zase Valery Viktorovič Pjakina otázky a odpovědi se k tomu zase dostaneme od 17. hodiny. Takže zase to tady máte. Pojďme se kouknout ale už na Francii. Francie je tedy úplně v rozkladu a její civilizace je v rozkladu. Francouzské úřady a elity ničí kus po kuse historické, náboženské a kulturní dědictví země. Takže už nic nezbývá, ale národ připravený o identitu ztratí svoji vnitřní sílu. Žádný francouzský terorista, který odešel řezat hlavy do Sýrie, nebyl zbaven francouzského občanství. Časopis Charlie Hebdo nyní dostává nové výhrušky smrtí a žádná větší francouzská publikace nevyjádřila solidaritu se svými zavražděnými kolegy s veřejněním karikatur s islámskou tematikou. Mnoho příslušníků francouzské inteligence bylo pohnáno k soudu za údajnou to islamofobii. Mučenická smrt otce Jacquese Hamela rukou islamistů již byla přeci zapomenuta. Na návštěvu papeže Františka na znamení soustrasti a úcty místo masakru stále čeká. Francie obětovala oběti, aby se vyhnula boji s vrahy. To zase řekl Šmuel Trigaro, sociolog. Je to samozřejmě závažné, dámy a pánové, a všechno to najdete na Gatestone Institute, myslím, že ano. Takže Francie v rozkladu, civilizace v rozkladu, můžete to zase nastudovat. Všechno budete mít v daném popisu a doporučuji tedy tento také časopis nebo bulletin sledovat, protože je to velice zajímavé. Tak tedy Francie se chystá připomenout si oběti teroristických útoků ze 13. listopadu roku 2015. Čeho bylo za ty 2 roky od útoků vůbec dosaženo? Francouzské úřady posílají odškodnění víc než 2,5 tisícům obětem džihadistických útoků v Paříži a v Saint-Denis, kteří dostanou 64 milionů eur v souhrnu. Důležitých vítězství dosáhly také antiteroristické síly. Podle zjištění deníku Le Express bylo v posledních 2 letech zmařeno 32 teroristických útoků, zadrženo 625 střelných zbraní, prohledáno 4457 lidí podezřelých z kontaktů na džihadisty a 752 osob dostalo domácí vězení. Nicméně celkově dělá Francie dojem vnitřně křehké země. V roce 1939, vzpomeňme, uprchl španělský antifašistický novinář Manuel Chavez Nogales do Francie, kde se stal svědkem kolapsu Francouzské republiky v důsledku německého útoku. Jeho kniha Agonie Francie mohla být klidně napsána o dnešku. Nogales tam píše, že zatímco němečtí vojáci pochodovali Paříží, Francouzi se valili z biografů právě včas, aby stihli aperitiv v bistru. poté, co byly minulý měsíc dvě francouzské dívky zavražděny islamisty v Marseille, napsal společenský komentátor Mathieu Bocoté, že Francie zažívá proces národního a civilizačního rozkladu, který se úřady rozhodly doprovázet a moderovat bez snahy proti němu bojovat a zvrátit jej, jako by byl nevyhnutelný. No a zdá se, že má pravdu. Předchozí francouzský prezident François Hollande se ani nepokusil o znovu zvolení. Jeho nástupce Emmanuel Macron odmítá o islámu mluvit a zdá se, že akceptoval permanentní kapitulaci před strachem. Francouzská armáda neosvobodila syrskou Raku, jak po útocích slíbila, že Francie zničí islámský stát. To prohlásil Hollande po masaku v Paříži. Byly to ale USA a kurdské síly, kdo osvobodil faktické hlavní město islámského státu. Francouzské tajné služby nyní monitorují 15 000 francouzských islamistů a na druhé straně v posledních 10 letech uprchlo z Francie 40 000 židů. Bezpečnost tedy obyčejných Francouzů již není zajištěna. Islamistické násilí se může objevit kdekoliv a zasáhnout jak vojáky, tak civilisty. Všichni francouzští občané jsou nyní terčem ve válce, ve které je pro islámské teroristy vše dovoleno. Ve francouzském parlamentu se islámsko-levičácké hlasy ozývají stále směleji. Politici se zabývají inkluzivním psaním ve školách, umělým oplodněním singles a homosexuálů a blokovými pokutami za sexuální harašení. Žádný francouzský terorista, který odešel řezat tedy hlavy do Sýrie, nebyl zbaven francouzského občanství. Tak. Na druhou stranu dosud nebyla získána zpět žádná islamistická enkláva vnitru sekulární republiky a uzavřeno bylo jen 19 salafistických mešit ve Francii. Francouzský parlament aktuálně zbavil poslanecké imunity političku Marine Le Penovou, že ano, kvůli tomu, že na Twitteru zveřejnila fotografie obětí islámského státu, včetně těch, na kterých je americký novinář James Foley. A řekla, tohle je Daíš, a napsala k těmto fotografiím, přičemž použila arabský akronym pro islámský stát. Takže země, které islámský stát povraždil 250 obyvatel, připravila kvůli šíření obrázků jeho obětí o politickou ochranu ženu, která již nyní potřebuje ochranu policejní a otevírá tak dveře pro její trestní stíhání. A mučenická smrt otce Jacquese Hemela rukou z islamistů již také tedy byla zapomenuta, že ano. A na návštěvu papeže na znamení soustrasti a úcty místo masakru se stále čeká. Francouzští soudci zase mají nyní plné ruce práce s odstraňováním křesťanských symbolů ze své země. Minulý měsíc bylo nařízeno odstranění kříže nad sokou papeže Jana Pavla II. V Plérmel a údajně kvůli porušování odluky církve od státu. Pařížská starostka Anne Hidalgo zakázala hlavní vánoční trh s tím, že není dost elegantní, že ano. A francouzské úřady a elity ničí kus po kuse historické, náboženské a kulturní dědictví země. Takže nakonec vůbec nic nezbyde. Ale národ připravený tedy o identitu ztratí svoji vnitřní sílu. Samuel Průvod, novinář píšící pro magazín Famille Chrétienne, tedy křesťanská rodina, nedávno prohlásil, že křesťanství bude ve Francii brzo k nalezení jen v muzeích. Evropská kultura byla tedy v posledních dvou letech poznamenána pocitem konce světa. Levicoví i pravicoví intelektuálové publikovali eseje o sebevraždě Francie, její dekadenci a nešťastné identitě. To jsou brilantní a důležité postřehy. Ohledně tedy současného stavu francouzské společnosti, ale i Francie nyní potřebuje víc než jen smutnit. Musí ukázat cíl a vůli zvítězit. Francie nyní potřebuje začít bojovat v ideologické válce. Nejdůležitější to válce po zatýkání a zabavování zbraní. Pokud to neudělá, bude 13. listopad roku 2015 Připomínám tedy jako den, kdy slovy sociologa, jak jsme to řekli, Šmuela Trigana, obětovala oběti, aby se vyhnula boji s jejich vrahy. Toto tedy bylo na gatestoneinstitute.org a můžete to sledovat zase vy sami. No, ale jedeme dále. Tak, protože toho je stále hodně, 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 hodně. No, koukneme se tedy na to, co se děje. Policisté jsou od přistěhovalců v Německu byti jako žito a tady jsou tedy oficiální to čísla. Americký publicista Soren Kern z Think Tanku Gainstone Institute, a je to tady zase, píše o množících se útocích na německou policii. Počet útoků narostl zejména po otevření hranic imigrantům z Blízkého východu. A cože se to děje? Spolkový úřad kriminální policie pod zkratkou BKA nedávno zveřejnil údaje za loňský rok, kdy se tedy stala policie terčem 36 555 útoků. V průměru tak šlo tedy o 100 útoků za den, což představuje značný nárůst v porovnání s minulými lety. Do statistik se započítávají verbální, ale i fyzické útoky, či dokonce vraždy. Konstatuje pan Kern s tím, že k největšímu počtu ataků těch útoků došlo v loňském roce v severním Porýní ve Spásku celkem 8929 útoků, kde žije nejvíce populace s přistěhovaleckými kořeny. V samotném Berlíně úřady zaznamenaly 3154 útoků a například v Görlitzer Park tak došlo k nárůstu o 70%, tedy oficiální statistiky nehovoří o konkrétních osobách, ale srovnání naznačuje, že prudký nárůst souvisí se zmiňovaným otevřením hranic, o kterém rozhodla v září 2015 kancléřka Angela Merklová, konstatuje pan Kern a v dalších pasážích textu uvádí konkrétní příklady útoků na policisty, které se třeba objevily v médiích. Například v Gelsenkirchenu zastavili dva policisté řidiče, který jel na červenou. Řidič opustil vozidlo a dal se na útěk. Když jej ale policisté dostihli, shromáždilo se kolem nich asi 50 členů místního arabského klanu a někteří jeho účastníci se vrhli na muže zákona. Jeden z policistů byl potom arabským mladíkem škrcen až do bezvědomí. Následně uspořádali policisté setkání se zástupci místní libanonské komunity a bylo jim sděleno, že nemohou vyhrát, protože Libanonců je více než policistů samotných. I Němců samotných v této oblasti. A k obdobnému incidentu došlo loni v nedalekém Duisburgu, kdy policista požádal o přeparkování vozu. Řidič to odmítl a během několika minut se na místě shromáždilo více než 250 přistěhovalců, kteří začali na muže zákona zle dotírat. Citujeme. Na místo nakonec muselo být povoláno 50 dalších policistů a 18 vozidel, než se podařilo zajistit relativní klid, uvádí Kern. A dodává, že v Düsseldorfu zase napadli policisty Kurdové, kteří se nechtěli smířit s ukončením své nezákonné demonstrace. V Dortmundu zase tedy policisté zasahovali při nepokojích ve zdejším uprchlickém táboře a nakonec byli sami napadeni rozzuřeným davem. To samé se stalo v Brémách, kam přijeli policisté řešit případ pobodného muže. Po příjezdu se kolem nich shromáždilo na 40 lidí s přistěhovalskými kořeny, jmenuje Kern, některé z dalšíchto případů a uzavírá výčet informacemi o odchodu mnoha policistů ze služby, protože se necítí státem být dostatečně chráněni a podporováni. Takže to vidíte stále všude. Nikdo ale neřekne, že 2011 listopad byl ukončen projekt Multikulty jako nestařený v Evropské unii. No, jdeme ale dále. Ať tedy USA přímo řeknou, že hledají záminku ke zničení KLDR, to prohlásil Sergej Lavrov. Jestliže Spojené státy americké chtějí najít záminku ke zničení Korejské lidové demokratické republiky, musí to říci přímo. Moskva bude přijímat rozhodnutí poté, co USA vysvětlí, jaké budou jejich další akce, řekl tedy novinářům ministr zahraničních věcí Ruské federace Sergej Lavrov. Vzpomeňme, že tedy Ruská federace se nepřipojila těm sankcím proti Severní Koreji, že ano. Předtím tedy prezident USA Donald Trump řekl, že americká vláda zavede nové sankce proti KLDR jako odpověď na další raketové zkoušky v Pyongyangu. Stálá zástupkyně Spojených států amerických při OSN Nikki Haleyová prohlásila, že Washington vyzývá všechny země světa, aby ukončili všechny kontakty s KLDR, včetně obchodu, a vyhostili severokorejské dělníky. S tím, že na to reagoval pan Lavrov takto. Američané především musí vysvětlit nám všem, o co usilují. Jestliže chtějí najít záminku ke zničení Severní Koreje, jak to oznámila zástupce Spojených států v Radě bezpečnosti OSN, ať to řeknou přímo a ať to potvrdí nejvyšší americké vedení. A my se v takovém případě rozhodneme, jak budeme reagovat, sdělil tedy Sergej Lavrov novinářům. No a aby toho nebylo málo, samozřejmě se dostaneme i na otázku Krymu, která je podle Sergeje Lavrova vyřešena už jednou provždy. Krym tedy zůstane v sestavě Ruské federace. A toto téma je jednou provždy uzavřeno. To prohlásil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v interview pro italský list Libero. Citujeme. Chci připomenout, že jde o svobodný demokratický projev vůle krymských obyvatel, kteří učinili uvědomělou volbu ve prospěch míru a prosperity. Tato forma realizace práva na sebeurčení byla jedině možným způsobem uhájení životně důležitých zájmů lidu. Před tedy tváří běsnění na Ukrajině nacionalistických radikálních živlů, jež přišli k moci v důsledku státního převratu v únoru roku 2014, řekl tedy Sergej Lavrov. Podle jeho názoru je jasné, že se díky referendu a následujícímu znovu sjednocení Krymu s Ruskem obyvatelé poloostrovu vyhnuli hrůzám, tedy občanské války, tomu, co kyjevská vláda páchá přes 3 roky právě na Donbasu. Samozřejmě musíme poznamenat, že také stavba mostu na Krym probíhá. Kdo jste na VK, najdete tam samozřejmě fotky, videoreportáže a další věci, abyste se koukli, jak probíhá propojování krymského poloostrova s pevninským Ruskem. Tak. A v otázkách a odpovědí Valery Viktoriče Pekina se tomu stále také věnují, že ano. Takže to uslyšíte, jak říkám, od 17. hodiny. Nejnovější pořad z 20. listopadu. No, Rusko chce tedy spustit pro národy BRICS nezávislý internet, a to přímo od roku 2018, jo? Ruská tedy Bezpečnostní rada požádala vládu, aby vyvinula nezávislou internetovou infrastrukturu pro národy BRICS, nebo zemí společenství BRICS, která je nezávislá ke zbytku světa. Tato struktura bude potom fungovat, i kdyby došlo ke globálnímu výpadku internetu. O této iniciativě se mluvilo tedy už při říjnové schůzce Bezpečnostní rady. Ta je nejvyšším tedy poradním orgánem Ruska zaměřujícím se na národní bezpečnost. A prezident Vladimír Putin stanovil pro úkol jejího dokončení podle této tiskové agentury. První a teď mi bohužel vypadlo. To datum, jestli to má být 1. ledna, tak za to se omlouvám, to se tady neskopírovalo. Počkat, tady. Já to najdu, hned to budete míti. Chvilenčka, strpeníčka a jdeme se na to mrknout, jen co mi to vyhledávač najde. Tak, tedy koukneme se, na kdy to bylo stanoveno, to datum, aby jsme to měli complete, tedy kompletní všechno. Abych vás o nějakou tu informaci neochudil. Takže na 1. srpna roku 2018. Tak, aby jsme to měli suma sumárum. Jo? Členové rady tedy při projednávání této záležitosti řekli, že rostoucí schopností západních zemí vést ofenzivní operace v informačním prostoru spolu s připraveností to opravdu využít představují pro bezpečnost Ruska jako velikánskou hrozbu. Tak. Rozhodli se tedy o vytvoření odlišného záložního systému doménových jmen serverů, který by měl tuto situaci řešit. Ten by neměl být pod kontrolou mezinárodních organizací a byl by to systém, který by mohli použít i země, tedy společenství BRICS. Ty jsou samozřejmě dále Brazílie, také Rusko samozřejmě, Indie, Čína a Jižní Afrika. Reportéři se tiskového tajemníka Vladimíra Putina, pana Dmitrie Peskova, ptali, zda úřady této země pomýšlí na její odpojení od globálního internetu, a Peskov však řekl, že tyto domněnky jsou falešné. A dále řekl, že o odpojení od globálního internetu nemůže být ani řeč. Peskov ve své řeči tedy uvedl, že o odpojení Ruska od globálního internetu se nedá zatím hovořit. Uchýlil se v rozhovoru s tiskovou agenturou k tomu v tvrzení, že v aktivitách partnerů, kteří jsou v Evropské unii a v USA, byla přítomna značná nepředvídatelnost a nepředpověditelnost, a tak, jak řekl, by se Rusko mělo připravit na možnost, že se to změní až na případné nepřátelství. Dmitrij Peskov dále řekl, že vědí, kdo je šéfem a administrátorem globálního internetu. Tak. A také řekl, že díky turbulentnosti současné situace musí myslet na to, jak by mohli zajistit národní bezpečnost. A také, že to není o odpojení Ruska od celosvětového webu, nýbrž spíš o schopnosti zajistit ochranu před možným vnějším vlivem. No, dámy a pánové, máme tu také jednu žádost, takže já ji teď přednesu. Vážení, dne 30. listopadu, je to 18 let, co žiji na samotě v Milkovice u Starých Hradů. Během tohoto pro lidský život nemalého období chovám osly a kozy, které nezabijím. Starám se o louky a pastviny, které ničím nepostřikuji, a také o staré sady, kde stromy nekácím a keře nevymlacuji. Jednou do roka během srpnového úplníku pořádám kulturně společenskou slavnost věnovanou kozám a svobodomyslnému způsobu života. Jde tedy o ryze nekomerční setkávání v přírodě, kde nejsou vstupenky, ochranky, stánkaři, díleři, a program probíhají tedy na dvou pódiích, se netvoří předem, ale vzniká tak nějak spontánně. To celé tedy pod heslem, jaké si to uděláte, takové to budete mít. Celá léta poskytuji nejen školním výletům, dětským kroužkům či oddílům možnost přijet se podívat na to, jak se žije na statku, pohladit si kozy a oslíky, a statek, který také slouží jako možnost zázemí pro krátkodobé odreagování odtlaku velkoměsta a stresového života. V neposlední řadě vychovávám dvě děti, které se v Milkovicích narodily. Přesto tedy idylka mého života, ostatně jako bohužel u mnohých z nás, byla přerušena těžkou nevyléčitelnou nemocí v podobě nádoru na mozku. Aby toho nebylo na málo, tak se rapidním způsobem zhoršil již tak špatný stav historické stodoly, která tvoří zázemí pro zvířátka, stavební dominantu v kraji, a během kozích mejdanů je zde umístěno jedno z pódií. Vzhledem tedy ke zhora popsanému, je zřejmé, že bez cizí pomoci se neobejdu, a mám-li tedy stodolu zachránit. Jelikož nemám jinou možnost, tak veřejně žádám o pomoc v nákupu materiálu na výměnu krovu a obnovu milkovické stodoly. Takže moc děkuji za pomoc. Na dar je možné tedy vystavit doklad pro odpočet, případně základu daně, a uvítám i manuální pomoc při obnově během příštího roku dle vašich možností, času i chuti. Kontakt je na dobré tesaře, klempíře, pokrývače, kopáče a stavební dozor uvítám a moc předem děkuji. Prosím všechny ty, kterých se mohla tato naléhavá prosba dotknout, aby byli k mému počínání tedy shovívaví. Omlouvám se všem, kterým jsem v poslední době neodpověděl. Nemohu se totiž dostat do staré pošty v počítači. Všem přeji vše dobré a s pozdravem Stanislav Penc. Takže Stanislav Penc a jeho kozí a hosí farma. S tím, že tedy, jak tady uvádím, můžete nejenom pomoct finančně, ale samozřejmě i aktivně svojí účastí do daných možností, schopností a tak dále. Takže ještě tady nemám kontakt na pana Pence, mám tady jenom bankovní účet, kam lze poslat jakoukoliv částku, který je u poštovní spořitelny s číslem 21 25 12 585 lomí 0300, a já k tomu zkusím ještě zjistit více. Pokud znáte Stanislava Pence, tedy z Milkovic u Starých Hradů, písněte mi kontakt na něj, ať to můžeme zveřejnit a ať se s ním můžeme případně i spojit, protože je to velice zase zajímavé a důležité. Každý, kdo jede tak nějak mimo ten systém a snaží se něco dělat pro ty lidi v okolí,